VM-podden presenteres av Scheidar, Ice og Mårud Potetgull.
Ja vel, VM-podd. Norge har reist fra Dallas med cowboyhatter og avancement I bagasjen etter 2-1-seieren mot Elfenbenskysten. Nå venter Brasil I åttendelsfinalen I New Jersey. Smak litt på den. 28 år siden miraklet I Marseille, hvor Norge slo Brasil I VM 98. Og nå får vi et nytt oppgjør for historiebøkene. Hør på det her. Velkommen til deg først, Bernt.
Tusen takk. Nå tenkte jeg at når du sa hør på det her, så kom det et eller annet sånn der lydklipp fra Marseille.
Det kan vi klippe inn.
Det kan vi klippe inn, ja. Hør på det her. Da tenkte jeg, og der skårer han da. Kjetil Reknet fra Werder Bremen. Vi glemmer aldri det. Det berømte ordet fra Arne Ball, Arne Scheie. Vanvittig opplevelse. Jeg husker veldig godt hvor jeg var hen da. Denne restauranten, dette hotellet her skal jo ha ny samling nå på søndag når Norge møter Brasilien. Jeg satt jo selvfølgelig på Vestnes Fjordhotell sammen med mine aller nærmeste. Mine nærmeste 300. Og så den kampen. Vanvittig opplevelse, jeg glemmer aldri. Og det har jeg jo fått litt, den følelsen tilbake igjen nå. Spesielt når vi satt nede I Kongens gate og vi slo ut Elfenbenskysten. Da fikk jeg sånt lite streif av eufori som jeg husker vi hadde I 94, I 98, ja, og til dels 2000.
Bendik, skjønner vi hvor stort dette her er?
Nei, det har ikke falt meg inn helt enda, men det kommer til å komme. Og for en ung gutt som jeg ja. Fortsatt det vil jeg si, jeg husker jo ikke Brasil I 98, da lå jeg med kikost 3 måneder gammel, så
tenk det.
Jeg gleder meg til å få det øyeblikket som alle har pratet om hele livet mitt. Det det.
Ja, for en fest vi har I Norge. Karl Johan koker. Det tettpakka fra slottet helt ned til Oslo S. Folk dingler fra lyktestolper. Ja. Taxier tuter. Folk henger ut av vinduene. Det ros som bare juling I barnehagen til mine jenter I hvert fall.
Ja, ja.
Prins Sverre Magnus, han ror på T-banen.
Han ror på T-banen. Har du sett, altså? Det noe av de feteste bildene jeg har sett på lenge. Glem Kong Olav. Eller vi skal ikke glemme Kong Olav. Vi skal ikke glemme det, Olav. Jeg husker når vi gikk bort I 91 I 3 dagers landesorg, og det var... Ja, vi var lei oss hele nasjonen, selvfølgelig. Men de bildene der... Det tar jo så ringen jo sluttet på sett og vis. Oldefar Kong Olav som satt på trikken på vei opp til Frognerseteren for å ta seg en søndagstur. Og nå det prins Sverre da som sitter på bane 5 opp til Vestli. Det var nok ikke der han skulle av, men det var der han satt og rodde sammen med resten av folket. Det var fryktelig flotte scener der. Det var det så... Nei, en liten hommage fra prins Sverre til sin oldefar, og nå kan vi legge vekk Kong Olav for en stund og legge ut disse bildene på ny, moderne Kong Olav da, som kommer inn der med prins Sverre. Artig, artig, artig.
Vi skal snakke masse om den kampen vi har I vente etterpå, men først har jeg lyst til å ta litt om siste nytt
ja!
Fra fotball-VM. Harry Kane, han senka Kongo alene, han. 2 nye mål, ja. Og England slo da Kongo etter litt om og men, 2-1. Belgia, de avgjør I sluttminuttene av ekstraomgangene mot Senegal. Høydramatisk match var det. Endte 3-2.
I skrudde av på 2-0. Og det var vel 80. Minutt eller et eller annet. Da tenkte jeg at dette her går greit. Mané hadde vel et bra skudd der I lengste også. Så fort du kunne gi 3-0, men der det redda keeper og så blir det sørne altså de tar ut det braune og Doku og snur det her Rudi Garcias Belgia altså. Det ikke til å tro altså for en kollaps da av Senegal som rett og slett må sies å være en stor skuffelse når de så ut å ha full kontroll der, og så ryker de mot Belgia, som ikke ser bra ut her, rett og slett. Og du nevner England. Har du sett? Glem kjempers fødeland da. Har du, altså, Kongo var gode.
Kongo var god.
Kongo var god. Og så skjønte vi jo alle egentlig hvor det her kom til å skje, men så skjer det jo også. Og da skal vi jo ta av oss hatten for Harry Kane. Jeg mener den første headingen der skal ta seg keeper. Åta skuddet hans bra, men hvis du ser vinkelen bakfra der, så kan så kan keeper faktisk ta begge hvis du skal være streng, uten å ta vekk noe fra Harry Kane der. Men ja, de fikk snudde, og de snublet seg videre i England. Men det skal noe til for at de klarer, og altså, det er så, såpass dårlig nivå på det her, synes de i England. De sliter såpass at hvordan skal de greie å cope med Mexico? Ja, det blir en tøffing. Men den kampen er ikke i Mexico, vel? Den er i USA. Den er i Mexico. Er den i Mexico?
Mexico, England er i Mexico.
Den er
i Mexico. På Azteca. Så England
skal ryke.
Den er
det. Jeg trodde den flyttet seg nå til USA, og her var den siste kampen. Det blir en høydare!
Yes. Ja, så det. Vinneren der møter jo Norge, eller Brasil, ja. I kvartfinalen. Og den er i den. Miami.
Og der har man allerede konkludert med at det blir England, men som nei, du sier, nei. Det er jo ikke...
Så er Mexico slipper ikke inn mål? Mexico slipper ikke inn mål, men han kommer jo til å gjøre det ved Harry Kane, så er oppe i fem mål, vel, nå, eller nå oppe i seks. Han er fem.
Fem.
Han er fem. Det blir, det blir en stor kamp.
USA, de slo Bosnia, ja. 2-0. Mister da Balogun, som har vært bra for dem.
Ja.
Med karantene rødkort, nå, rødkort. Det var en liten smell. Eller så har vi, så noterer vi oss at Ståle
ja.
Hadde en ja, en liten melding mot Carlo Ancelotti som egentlig ikke var ment som en melding, men som blir det, og som hele verden begynner å snappe opp. Ja. Og vi snakket litt om det her før sending, der har du noen tanker, Bert?
Ja, men altså, det er jo garderobeprat da. Så man sier jo det i eufori, i ren glede, og i, ikke effekt, men altså, altså det er jo take-off. Han vil jo, altså, han skal jo tømmes, Ståle, til sine nærmeste, og liksom rope ut hvor glad han er, hvor stolt han er. Og gi et lite push da, det er jo å tære opp og, i halen av denne her talen da, så sier han til slutt, Carlo Ancelotti, we're coming for you. Det er jo sånn som gruppa vil høre, sånn som spillere vil høre, og jeg skjønner også at mediefolka vil ha det med, men jeg vil tro det når han står der og forsvarer, ikke forsvarer seg, men forklarer seg da, Ståle, og mener jo at det er humor, og det er det jo. Men du vet jo samtidig at det her blir brukt. Jeg tenker litt sånn, er det nødvendig å ha det ut? Jo, men altså, gi dem ekstra bensin da, de brasilianske journalisterne. Dette blir jo snudd og vridd på og blir brukt som motivasjon for alt det holder, sant? Den nærmeste dagen, ufarlig, jeg er enig i det, og Ståle, jeg skjønner jo Ståle, altså, men at det skal ut, jeg vet ikke, men det her er jo tiden, det her er jo prisen du må betale, Ståle, for at du har med deg et medietiv som tar med seg absolutt alt og skal legge det ut. Jeg sier ikke at det er ukritisk, og det er, igjen, det er ufarlig, men, ja.
Altså, vi er akkurat et lite nok land til at det går bra. Det hadde ikke gått om vi var et større land, tror jeg.
Nei.
For da hadde vi faktisk vår, jeg tror ikke Brasil, de ser på oss som en utfordrer, men vi er på en måte små nok til at det går bra, at vi skyter jo oppover, for å si det sånn.
Ja, det er helt riktig, det gjør vi jo.
Og Ståle svarer jo på det i går også på pressekonferansen. Kjempefint! Og sier at, han kommer seg veldig bra ut av det.
Ja, ja.
Han vrir jo bare om til en hyllest av en av de beste managerne gjennom tiden.
Ja, 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 sant, men når man tar i bruk de ordene som man har i behold, men han skjønner jo...
Litt roing på Ståle
der. Det blir jo på en form for det. Det blir jo litt roing. Det blir det. Vi skal ikke lage det her til noe større enn det er. Men altså...
Det er litt gøy å snakke om det da.
Ja!
Ellers så handler jo alt i brasiliansk presse om...
Kan jeg si en ting om... Yes. For Ståle og Don Carlo har jo møttes et par ganger før, som Ståle var inne på.
Ja.
Fire ganger faktisk. To mot Chelsea og to mot Real Madrid i Champions League. Ståle sine lag, eller altså FCK. Aldri skåret mot Ancelotti. 0-8 målforskjell på fire kamper. Jeg bare legger den ut der.
Den bare legger du ut der, ja.
Sånn rolig.
Den legger du rolig ut der, ja. Ancelotti som er en av de aller, aller beste. Hvor mange Champions League-titler har han? 6?
Men han vann vel både i 22 og 24 med Real Madrid.
Med AC Milan i 2003 og 2007, også med Madrid i 2014, 2022 og 2024. Så dette er en meritert, er vel ordet å bruke.
Det er det.
Rutinert manager. Ellers så handler jo alt i brasiliansk presse for tida om Erling Braut Haaland.
Det gjør det.
Ja, Tatt en liten runde, og det er jo det alle fokuserer på, naturlig nok. Hvordan skal man stoppe han?
Mm.
Det pekes litt på en aldrende bekkrekke i Brasil. Zenit Beck på venstre i Santos. Flamengo Beck på høyre
Danilo.
I Danilo. Som begge er godt over 30. Og så har vi også en Marquinhos som er på vei ned. Selv om han fortsatt spiller i Paris, så er jo en bra spiller selvfølgelig. Og så har vi Gabriel i sin prime,
ja.
28 år, og den duellen mot Haaland, den har vi sett før.
Den har vi sett før. De har jo et par saftige dueller, som vi vet. Og jeg synes det, Haaland har alltid hatt sånn ok tak på Gabriel. Men klart med Gabriel og Marquinhos back-to-back på, i Champions League der med sitt PSG. Det er bra midtlås det der, altså. Men det er rom å løpe i der. De kan flytte på seg to stopper han i like at det her. Og så er det jo paketet, vet vi, ute. Trenger det å være en bakdel for Brasil? Usikker på det. Har ikke vært all verden før man kom seg litt etter hvert der. Og Casemiro vet vi da. Litt spent på Casemiro også, som fikk en liten slitasjeskade, litt sånn lyske der. Så nei, det her kan bli... Og så er det jo selvfølgelig Vinicius Junior da, som blir mannen vi skal stoppe. Men vi så Holmgren Pedersen holdt bra følge med Jandy og Mande i kampen mot Elfenbenskysten. Her skal vi opp ytterligere et steg, altså.
Det er jo et lag som leter litt etter løsninger, kanskje, da, på midtbanen, og spissplass har byttet litt og spilt seg gradvis opp, som Ståle sa,
ja,
etter en ruskete start, og heller ikke den beste Brasil-generasjonen vi har sett. Er det sånn at Brasil, navnet Brasil, høres mer mektig ut enn det laget som de faktisk kommer med her?
Ja, men ja, det er det absolutt. Brasil så sleit vel i kvalik nå. Det er vel tidens svakeste kvalik de har, og snublet seg på sett og vis videre til dette mesterskapet her. Neymar junior etter plass til han. Han har kommet inn på og fått spilt lite grann. Tenk hvis det er Neymar som skulle komme til å... Men det ser ikke i formet. Det er ikke sikkert vi kommer til å se han i det hele tatt. Jeg frykter ikke han i hvert fall. Manke bor. Kom inn. det er sånn som du sier, Ryan på høyrekanten er bra spiller for all del, ung gutten fra Bournemouth, og så er det Matheus Cunha da, som har spilt litt helt fremst der, men det er farsken, altså, her er det muligheter. Og så ser vi jo da det som jeg liker med inngangen til kampen her, er at vi snakket jo om det på sendingen, at det var et norsk lag som så sliten ut, de så litt døde ut, de var helt klart preget av omstendighetene rundt den kampen mot Elfenbenskysten, og vi sleit, altså. Vi sleit mye. Det var siste 20 minutter. Der vi fikk bytte oss bedre med Bob som kommer inn og tar tak i kula, Skjeldrup på, som er tålmodig, utfordret og slår mistet lite ball, og så er det Ødegård som virkelig tar tak i det når han så overraskende frisk ut, der vi snakket om at før kampen klarer han å stå eventuelle 120, så jeg, det var jo han som løpte en ekstra meter, han tok tak, var en lederskikkelse når vi virkelig trengte det. Erling Braut, som vi nevnte tidlig, hva er det som skjer med det, Erling? Han så ikke fresh ut, han så... Men du må vite, det her er Kara som... Det er vanvittig med press, det er vanvittig med støy og mye som skjer. Det er helt tydelig at det er nye omgivelser for toppspillere våre. Og jeg tror kanskje de bare preget av det, og hadde høye skuldre, og var litt sånn... Ja, og så var det 8 kamper mellom kamp. Altså det som er fordelen, at de er jo utvilte for så vidt, men samtidig kan det være noe av rytmen som forsvann på grunn av at dagene som de ikke spilte der, de så litt seige ut, og normal, kanskje en normal reaksjon på denne gjengen her, da, at det er lang tid i camp, og litt mer mør i topplokken der selv innser, vil jeg tro.
Kan det være at den inngangen nå mentalt, nå går de inn i en kamp hvor de vet at, ok, ryker vi mot Brasil,
ja,
så blir vi uansett tatt imot på Gardermoen som helter.
Jeg tror det.
Mens hadde man ryket mot Elfenbenskysten, så hadde det vært litt hjemme i skam.
Ikke hjemme i skam, det hadde det ikke vært.
Nei, men de hadde følt at de hadde hatt mye mer inne da.
Så vi er ferdig med den verste kampen, sånn...
Ja.
Med press og alt sånt. Det er jo ikke noe press på oss nå til søndag.
Absolutt ikke. Kan det være at det gjør at det potensialet som ligger i gruppa her kan blomstre enda mer?
Ja, det tror jeg. Det tror jeg absolutt.
Slippe seg litt løs.
Slippe seg litt mer løs. Virkelig være en underdog igjen. Samtidig så vet jeg jo at det norske folk ikke glemmer den 1998-kampen og vil ha en reprise på den. Så klart begynner man å fokusere den veien igjen. Så klarer du da lett å få bygd opp litt press igjen, men her skal de bare angripe denne kampen.
Bendik, litt om Patrick Berg og hans... gradvis inntreden i dette laget her.
Han befester jo sin posisjon i elveren. Han kommer klink til å starte på søndag. En, i mine øyne, banens beste. Og har jo assist til andre målet. En undersnakket assist faktisk. Det er ekstremt bra gjort det han gjør der.
Ja.
Så det er bare å ta av seg hatten og bøye seg i støv og det som verre. Og han har jo spilt åttendelsfinale i Champions League for ikke så lenge siden, så han har jo den han begynner å få den tyngden og erfaringen han også, så det hjelper ved siden av Ødegård der. Det smerter å si at Austnes må på benken igjen, for en så god, altså han benker en enorm spiller i Fredrik Austnes, og det er ganske bra gjort.
Jo, men altså, jeg tror Fredrik Austnes, han er jo en smart, fotballsmart type, og skjønner jo selv hvordan det her fungerer, og vet jo at han kan komme inn og gjøre manns jobb, både på den plassen til Patrick, men er jo da sånn som han gjør, og blir jo direkte avgjørende i kampen mot Elfenbenskysten. Når han, den link-upen han har på høyre kanten med Martin Ødegaard, med Oscar Bob, det er jo den høyre siden der som gjør det for oss, og er alldeles strålende han kommer inn, så jeg tror han er komfy med det og skjønner det. Og så må det jo sies at Patrick sleit jo litt i første omgang han også. Han er jo defensivt der og er jo god i omstillingsfasen og tar vekk masse av de overgangene som kommer fra Elfenbenskysten. Og så blir han litt skrinet vekk han også, og blir litt sånn i ingenmannsland i første omgang. Sånn som resten av laget, men så tar han, sånn som du sier, helt rett grep i andre omgang og blir instrumental for oss og en av våre viktigste utover det.
Ellers så er jo egentlig da det eneste vi lurer litt på er jo om Ryerson blir klar eller ikke.
Ja, jeg tror Holmgren Pedersen nå uansett kommer til å fortsette. Det er ingen grunn til å ta ut han. Gjorde godt nå.
Er det så enkelt som det? Altså hvis Ryerson, som har erfaring mot Vinicius Junior, kommer fra en sesong på et vesentlig høyere nivå enn Holmgren Pedersen, det defensive er mye sterkere i hans spill. Men du tenker fortsatt at siden Holmgren Pedersen nå er han, i dytten?
Han er i dytten. Han har ikke gjort seg bort. Tvert imot så har han vist oppgaven moden. Og, jeg skjønner hva du sier, men så spørs det hvor mye har egentlig Julian Ryerson trent? Og hvordan ser det ut nå de siste dagene inn mot kamp? Det er jo ikke all verdens med tøffe treninger nå, når det vel er omgjør å bare få gjort kroppene klare. Så får vi jo se, og hvor lenge kan han eventuelt holde og starte med en Ryerson inn der da? Og kanskje at han ikke holder maks ut, og da bruker et bytte der relativt tidlig. Nei, det kan være at jeg tar feil, men jeg er ikke så bekymret, i hvert fall sånn som vi var når Julian ble skadet. Det er utrolig betryggende å se hvordan Holmgren Pedersen har tatt den der.
Så får vi håpe at kanskje man kan la begge få spille. Det kan jo bli en lang kamp.
Ja.
Vi snakket om det sist også. Det kan bli ekstra omganger, og det å ha da en... Det å kunne sette inn eventuelt en Ryerson hadde jo også vært en gave sånn sett da.
Ja.
Ok, altså Norge har nå for første gang vunnet en sluttspillskamp i VM. I VM 98 så vet vi at da var det rett på åttendelsfinale etter gruppespillet. Hva skal til for at dette her er eller blir Norges største idrettsprestasjon gjennom tidene?
Det, herlige land. Du må ha flyt. Du må jo ha flaks. Du må jo ha spillere som virkelig har dagen. Alt det meste må egentlig klaffe. Den prestasjonen vi gjør mot Elfenbenskysten holder ikke mot Brasil. Det kan jeg si. Så kan du jo si at Brasil ikke er det de en gang var, og at de ikke imponerte mot Japan. Japan er bra, altså. Japan stod godt imot første omgang der, og den leder vel for så vidt fortjent 1-0 til pause der.
Men Brasil er i stand til å score to mål og snu det her mot Japan. Og jeg synes det summa summarum den kampen her, så er det imponerende måten de snur det på. Så det, nei. Og så er det denne varmen da, som kommer inn. Det er et vanvittig høytrykk som kommer inn over New York nå. Jo, men 7-38 varmegrader.
Det er oppe i 40 fredag lørdag.
Det blir en faktor, altså. Det blir en faktor, denne kampen her. Og så får vi håpe da at... at Martin fortsetter der han slapp, og at vi er på perrongen fra første spark der, for det blir...
Var det implicit nå at hvis vi slår Brasil, så blir dette tidens norske idrettsprestasjon?
Det var derfor jeg skulle følge opp det, fordi det jeg egentlig ville også spørre om, Bernt, er hvordan rangerer du dette her? Altså, sammen med de største idrettsprestasjonene i norsk historie, er det helt der oppe allerede? Eller må vi slå Brasil før det er det?
Nei, vi må slå Brasil. Ja. Det må vi. Jeg glemmer ikke Sonja Henie. Jeg glemmer heller ikke Kjell Storeli sitt sølv på 5000 i 94 og så videre og så videre. Det er enorme idrettsprestasjoner vi har her, spesielt på vintersportsiden der. Og så har vi noen løpere som har gjort helt vanvittig innsats. Rodal 96 på 800 meter der. Riktig nok uten en Wilson Kipketer, den setter de høyt. Grete Weitz, Ingrid Kristiansen. Det er fort gjort å bli litt historieløs da, og leve litt i nuet når du skal tenke på sånne ting. Men slår vi Brasil, ja, da...
Hvor langt må vi gå for at friidrettsmiljøet skal si at dette er Norges største prestasjon?
Ja, de vil vel i hvert fall ha oss videre. Altså, går vi til en kvartfinale, da begynner det å nærme seg etter andre. Altså. Det gjør det pokke med. Det er verdens største idrett. Det er helt sinnssykt.
Jeg vil gåse det nå når du sa kvartfinale.
Ja.
Det kan skje.
Det kan skje.
Og det kan... ja, nei. Altså, tenk det her. For en reise vi er med på. Vi kan ta toppskårerlista. Det er litt gøy å snakke om det.
Hvor mange spillere er det nå som har en 5-6-4 mål? Det er jo en hel haug.
Ja. To på seks.
Yes.
Ismail fikk vel et par i går, og han er vel oppe på fire han også.
Ja, Kylian Mbappé og Messi på seks mål. Ja. Erling Braut Haaland og Harry Kane på fem. Mm. Osman Dembélé, Ismail Azar, som du sier, og Vinicius Junior på fire.
Vi er jo allerede oppe, altså vi gikk gjennom lista i sted og sida... 70-tallet så er jo toppskårerne stort sett hatt 5 og 6 mål, av og til 7, et par ganger 8. Og allerede til fire kamper har vi fire mann, inkludert vår egen Erling, som er helt oppi der.
Ja, det er helt spinnvilt. Just Fontaine, så hadde 12 eller 13 for 58, eller hvor tid det var. Ronaldo vil følge med, med 8 i 2002. Men jeg vil tippe her, det laget som... Jeg vil tippe at Frankrike, de kommer så langt, det mest sannsynlig inn til, i hvert fall en semifinale. De møter de kanskje eventuelt Spania, blir det sånn?
Det kan det bli i hvert fall.
Ja, det kan det bli. Og Mbappé, han skårer jo mot alt og alle. Han kommer nok til å stikke av med denne her golden boot. Det er ganske så sikker på hvor mange mål han kommer til. Og, ja, det kan jo fort bli to siffra det. Og så Lionel Messi da, selvfølgelig. Det er de to. En av de to kommer til å ta den her. Argentina som har en sånn ja, en rimelig ok vei frem til semien der.
Ja, det er å underdrive.
Ja, det er å underdrive.
For den er pen.
Ja, den er
meget pen.
Nesten irriterende pen, og nesten sånn du kan tro at det er lagt opp, men det er jo ikke det. Det er jo, men fy fadermessig, der har du flyt, altså.
Og så er det 1918 i all time også da, mellom Messi og Mbappé. Ja, den er jo morsom å følge den også.
Den er morsom å følge, og den kommer jo Mbappé til å knuse selvfølgelig før han har endt sin karriere.
Haaland da? Kan han komme opp i 20 mål i VM? Er det lov å spørre om det? Nå er det overtenning her altså.
Men, ja, det er, det blir tøft, altså. Det blir tøft når Mbappé har gjort sånn som han har gjort det. Tre mål, hat-trick en finale han da. Kjør.
Kjør. Nei, men med det så tar vi dagen herfra. Vi er tilbake før du aner ordet av det, og vi lader opp selvfølgelig hele uka vi mot det største som har skjedd i norsk idrett på lang, lang tid, nemlig Norge-Brasil på søndag. Vi ses.